Benvidos e benvidas a Vai de Retro, o programa de Radio Ames que se fai nun cemiterio de mascotas. Hoxe temos un especial que vai ocupar dous programas. Películas malditas. Porque no cinema non sempre todo é de cor rosa. Porque en Hollywood hai máis que estrelas pejadas con loctite na rúa, circuitos polas casas dos famosos e o barrio de Beverly Hills. En Hollywood tamén hai cousas moi escuras e tenebrosas. Por iso hoxe, en Vai de Retro, imos a centrarnos nesas películas, concretamente na banda sonora que está soando en Poltergeist. Así que poñide a televisión sen ningún canal e mirade de moi, moi preto, que imos a empezar unha viaxe que non sabemos si ten retorno. Así sonaban os Ramones coa súa canción Comando. E imos a empezar, porque Poltergeist é esa película cunha nena chamada Caroline e que tiña un problema serio con fenosa e con afastarse da luz. E deixando dun lado as movidas cos acreedores da factura da electricidade, a película xa empeza cunha polémica bastante, bastante grande e curiosa. Xa que oficialmente está dirixida por Tobe Hooper, director, entre outras películas, da Matanza de Texas 2, Bolsa de Cadáveres ou Invasores de Martes, entre outras películas, por exemplo. A curiosidade en sí é que realmente din que foi dirixida por Steven Spielberg, pero para evitar a mala prensa, xa que ao mismo tempo foi estrenada E.T. o extraterrestre, decidiu quedarse, digamos, en un segundo plano como guionista de Poltergeist. ¿Será verdade? ¿Curiosidade? ¿Mentida? ¿Podrecida? Creo que nunca o saberemos. Nunca, nunca, nunca. Igual que o que pasa na área 51 e tantas, tantas cousas. Pero non decaiamos e alcemos as miradas ao ceo para ver como van caendo as cousas curiosas desta película. Como que a premisa do barrio construído sobre un cemiterio. O bo de Steven Spielberg basouse nun feito real. A finales do século XIX, a cidade de Denver, Colorado, estaba a expandirse a gran velocidade, polo que o goberno da localidade quiso construir a súa propia Central Park, xusto onde estaba o cemiterio. Obviamente, que ian a facer era trasladarlo a outro sitio para aproveitar a parcela, pero parece ser que a constructora proceulle un traballo tan duro que se limitou a trasladar só as lápidas. Cando estaban a pique de finalizar a obra, un dos traballadores metou a pata e descubriuse o engaño. O contratista foi arrestado, pero non se podo solucionar o do cemiterio. E actualmente o parque chamase Chisman Park, por si queredes aí facer unha búsqueda por Google, e as tumbas atópanse debaixo do pabillón grego que fixeron en medio deste parque. E agora, mijos e mijas, imos a respirar un pouco con este temazo dos Necromantics chamado Cat House. Disfrutade, pequenos seres.
Of a mummy's death dance causes a shiver and earthquakes. Out of their tombs come sexy zombies, dead corpses awake. The restless headless horseman is looking for his path. A Gwenna smelling witch is eating coffins with a bat. Upstairs the Frenchy she-devils tempts with wild mad sin, you know. Unrecommended for a torment, demented bondage. Back in that old haunted cat house, where everybody used to go, all pleasures were for free. I'm back in that old haunted cat house. If only I could turn back time, that's where I would be. Souls cry, hand in hand, watching meteors and stars on the midnight sky. A ghastly crew of wicked men arrive in the battlefield. Klingon strong flying their UFO. Ooh, what a thrill! Back in that old haunted cat house, where all my friends they used to go, all pleasures were for free. I'm back in that old. Turn back time, oh, that's where I will be.
Seguimos coas curiosidades, como que inicialmente Steven Spielberg, si, sí, así falamos aquí en este programa, con faltas de ortografía, faltas de falar, faltas de todo tipo, Steven Spielberg, propúxolle a Stephen King que escribise o guión de Poltergeist, de decir que si este sería o primer guión que escribiría o novelista. Con todo esto, debido a cuantiosa cantidade que pedía o amigo Stephen King, tiveron que descartar a súa participación. E agora imos a facer un traballo de imaginación. Imaginade a Drew Barrymore como Caroline. Pois sí, amigos, cando levou a cabo o casting para elixir a nova actriz que dese vida a Caroline, Drew Barrymore era unha das opcións. Pero Steven Spielberg quería a unha nena cuxa aparenza fose aínda máis angelical, polo que finalmente escolleron a Heather O'Rourke para o papel. O bo é que esta audición valleulle a Drew Barrymore para interpretar a Gertie, a adorable rapaciña NT, o extraterrestre. E imos polas nosas medialunas de salchichón e un tan ben fresquiño mentres gozamos deste tema dos Carniceiros do Norte que ven moi moi o pelo, un tema chamado Poltergeist, porque este programa vai de música, así que pónmela, vea.
Quiero ser millonario y mi casa construir sobre un cementerio indio con piscina y con jardín. Nadar con esqueletos en las noches sin dormir y que Caroline sonriendo nos diga ya están aquí. ¡Corre, corre, 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 claro! El armario de mi cuarto parece un triturador, la cama no deja de dar vueltas y el payaso es un cabrón. ¡Corre, corre, 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 corre! Vivo en otra dimensión, Caroline, con armas en transición, Caroline. Si quieres volverme a ver, Caroline, apaga el televisor, Caroline. Quiero hacer whisky y beber vodka negro en cuesta verde, ver a Candín asustando a bestias del otro lado. Espíritu sin paz de la pared salir y que Caroline sonriendo nos diga ya están aquí. ¡Corre, corre, 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 corre hacia la luz! Vivo en otra dimensión,
así sonaban os Carniceros del Norte. E agora imos a baixar la luz aquí no estudio, porque imos a penetrar en terreos máis oscuros, máis afastados das tenras anécdotas de rodaxe, porque aquí no que nos mola é a sangue o tenebroso, porque para eso é a película, a trilogía maldita. Para a escena da piscina, na que Diane aparece rodeada de esqueletos, antes de seguir, todo o que ven a continuación é spoiler da película. Pero bueno, tendo en conta que son dos 80, tampouco conta moito, ¿no? Así que imos a continuar. Para a escena da piscina, na que Diane aparece rodeada de esqueletos, debe de saber que se trataba de seres humanos reales. Sí, amigos y amigas, no es mentira. Es totalmente cierto, fueron a coller corpos muertos, porque según los responsables de efectos especiais, costaba lleis más crear esqueletos falsos que conseguir los reales. Esta información subió a Joe Beth Williams tiempo después de filmar a escena en la piscina. Actriz quedó traumada de por vida. De todas las escenas que tuvo que filmar, también la novísima Heather O'Rourke, más conocida por todos nos como Caroline, hubo una que causó en ella verdadero terror. Falou-vos do momento de succión do armario, no que a nena ten que agarrarse ao cabeceiro de forza da cama para non ser succionada por ese armario. Cando tiveron que rodar isto, entre a tensión e a máquina de vento, lanzando xoguetes ao armario, a pequena non se poido máis ao ver a nena desmoronada. Steven Spielberg, fixo de ter a filmación por completo, tomou a rapaciña nos brazos e prometeulle que non lle facería volver a gravar esta escena. Que non sabemos se iso é verdade ou é mentira. O caso que, en outra escena, na escena na que Robbie, o irmán de Caroline, está a ser estrangulado polo payaso debaixo da cama, case acaba en unha traseira de verdade. Os brazos do boneco tensáronse ata o punto de que o actor Oliver Robbins, Robbie, non podía respirar. Cando empezou a notar a falta de aire, gritou ao equipo que non podía respirar, pero estes, pensando que se trataba dunha improvisación, só lle decían que mirase a cámara e que aproveitar esa improvisación. Non se deron conta do que estaba a suceder. Realmente, ata que a cara de Oliver cambiou de cor. E todo isto serán accidentes paranormales? Os máis escépticos poden pensar que cada unha das mortes dos actores podense atribuir as casualidades, tragedias da mesma vida, pero tamén ocorreron outro tipo de situacións que se suman á maldición das películas de Poltergeist. Na primeira entrega, a famosa escena do boneco que acabamos de falar é sumada tamén a que James Caan, membro do equipo e adaptador cinematográfico da película, foi ferido despois de que un rayo caese sobre o seu remolque, provocando que a unidade de aire acondicionado explotase e que, a súa vez, o aparello saiu despedido polo interior da habitación golpeando fortemente nas costas. E imos sumando en Poltergeist 3. A actriz Zelda Rubinstein, que interpretaba a famosa medium Tangina Barrows, misteriosamente enfermou durante o rodaxe e rapidamente caeu nunha profunda depresión inesperada. Pouco despois, recibiu unha chamada telefónica dicíndolle que a súa nai falecera. E unha escena que na que garaxe estaba en chamas, o lume se descontrolou. Todos os membros que se topaban rodando a escena resultaron feridos de gravedad. E mentras pensades en todo isto se foron casualidades ou foron cousas de Poltergeist, imos con a repoñernos con este temazo de O Cousin Harley chamado I Feeling Back, porque todos sentímonos un poquinho mal co lo que sucediu nesta casa.
I'm feeling bad, all alone and sad, 'cause I lost the only gal I ever had. Now I don't know which way to go, it's as if she didn't want me anymore. So don't you worry, I'll be on my way, I'll find a new gal another day. Goodbye blues, I paid my dues, hand me down my old guitar and walking shoes. blues. Hand me down my old guitar and walk.
E deixamos para o final o máis arrepiante, misteriosas mortes. Comenzamos con Julian Beck, quen retratou escalofriantemente o predicador Ken, que morreu tras unha longa batalla de 18 meses contra o cranco de estómago, pouco despois de terminar o seu traballo na segunda entrega. Pero o máis sorprendente foi ocorrido nunha escena da rodaxe no interior dunha cova, na segunda entrega, donde había sentimentos de como estamos, xoxe, para ser o último programa, como estamos, xoxe, trábasenos la lengua. Será que estamos nerviosos porque termina la tempada e non sabemos ahora que imos a facer, pero bueno, estamos como estábamos os técnicos, intranquilos, estaban con medo no rodaxe. Ese medo era tan intenso que a rodaxe se detivo hasta realizarse un exorcismo levado a cabo polo actor Will Sampson, que interpretou a Taylor o chamán. Sampson, o coñeceredes porque no seu papel de alguén volou sobre o nido do cuco foi famosísimo, era o indio, este que non falaba. O curioso é que Will Sampson faleceu o ano seguinte do lanzamento da película Poltergeist 2, despois dun trasplante doble de corazón e de pulmón. Moitas persoas poden pensar que estas mortes trátanse de simples casualidades, pero o peor ocorreulle esas actrices que representaron as dúas fillas dos Freeling. Dominique Dunne, Dana Freeling, na película, entrou en coma e morreu en 1982, a idade de 22 anos. O seu exparella John Sweeney chegou á súa casa para suplicarlle que volveuse con él tras a súa negativa. Este comenzou a estrangularla durante varios minutos. E, ao vela finalmente caer inconsciente, dixo unha morrer na entrada da súa casa. Sorprendentemente, Sweeney foi absolto do asesinato en segundo grau e foi acusado de homicidio involuntario cunha sentenza de medio ano de cárcere. Isto foi unha vergonza nacional e unha vergonza en calquer estado. Ainda que o caso que tivo maior impacto social foi relacionado coa filla menor dos Freelings, a nosa querida Caroline. Interpretada nas tres entregas pola brillante Heather O'Rourke, ela morrería en febreiro de 1988. Antes do lanzamento de Poltergeist 3, con tan só 12 aniños de idade, a principios do 87, Heather fora diagnosticada coa enfermedade de Crohn, con cal que lle tiveron que dar cortisona con efecto secundario na súa cara, que parecía un pouco máis hinchada do normal. O 31 de xaneiro de 1988, a nosa Caroline enfermou e con síntomas que parecían unha simple gripe, pero, por desgracia, o día seguinte sufriu un paro cardíaco mentre era trasladado ao hospital. Despois do seu traslado en helicóptero ao Hospital de San Diego, faleceu durante unha operación dunha obstrucción intestinal. E así, amigos, termina o noso especial de Poltergeist. agora sí, amiguiños, amiguiñas, amiguiñas, espero que esta noite non durmades coa porta do armario aberta e deixade sempre a tele encesa en ningún canal. Vémonos na próxima tempada, pero antes diso, recordade sempre de volver as películas ou videoclub rebobinadas, sincronizar os vosos reloxos, calculadora e mirade la televisión de moi, moi, moi cerca, que non quema la vista. E despedímonos hasta la próxima tempada. Foi un placer. Moitas gracias, Bea. Moitas gracias, Radio Ames. E isto é Vai de Retro. Unha cousa, e se sabedes, non? Lembrade, mirade sempre debaixo da cama.